នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់សកសាពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2025យើងខ្ញុំកែវបារាំងសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាថាសមត្ថកិច្ចកំពុងត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ Princeធនាគារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18តុលាថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើធនាគារ Prince ដើម្បីធានាថាធនាគារមួយនេះធ្វើប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាកំណត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងឡុងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មព្រមគ្នាលើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group របស់អ្នកអង្គការ Gen Z ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាប្រាក់ Digital ជាង15,000,000 ដុល្លាររបស់មហាសេដ្ឋីដើមកំណើតចិនរូបនេះក៏ត្រូវបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែរអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរកឃើញថាជាប្រាក់បានមកពីឧស្សាហកម្មឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince ជួបរឿងអាស្រូវក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកអនឡាញនិងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋសម្រុកទៅដកប្រាក់ចេញពីធនាគារ Prince ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាដែលជូនដំណឹងមកសាធារណជនថាធនាគារជាតិបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីធានាប្រតិបត្តិការជាប្រក្រតីនៅគណនីទាំងឡាយរបស់អតិថិជនពិសេសធានានៅសុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់អតិថិជនរបស់ធនាគារមួយនេះមកតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាស្ថិតក្រោមវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយថែមទាំងមានកម្រិតសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនតែនៅទន្ទឹមការធានានេះធនាគារកណ្ដាលកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាធនាគារពាណិជ្ជកម្មមួយនេះធ្វើប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគូរំលឹកថានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលធនាគារ Prince បានចេញមុខមកធានាសម្រាប់ក្តីបារម្ភរបស់អតិថិជនដែលខ្លាចបាត់បង់លុយបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Gen Z ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលធនាគារ Prince បានធានាថាប្រាក់បញ្ញើនិងផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជននៅតែមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្រៅពីធានាសុវត្ថិភាពប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ក្រុមប្រឹក្សាធនាគារ Prince ថែមទាំងប្រកាសការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេក្នុងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អតម្លាភាពនិងការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារយោងតាមគេហទំព័ររបស់ធនាគារ Prince សប្តាហ៍នេះធនាគារមានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន1.015 លានដុល្លារអាមេរិកនិងកំពុងធ្វើបត្តបត្តិការ
សរុប
36សាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតឡើងបាន10ឆ្នាំធនាគារ Prince មានបុគ្គលិកសរុបជាង1,100នាក់ដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាពលរដ្ឋខ្មែរជំវិញទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសធនាគារ Prince តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី17ខែតុលាបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងតែងតាំងក្រុមអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើទណ្ឌកម្មនេះយើងបានណែនាំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងចូលរួមចុះជាប់ជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិយត្តកនិងទីប្រឹក្សាដើម្បីរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការផ្លូវការសម្រាប់ការដកឈ្មោះធនាគារចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើបាននេះជាការអះអាងរបស់ធនាគារ Prince ចំពោះអតិថិជននិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកប្រើ Facebook ប្រយ័ត្នការខាតបង់នៅពេលគណនីជាច្រើនត្រូវបានបិទនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានកត់សម្គាល់ឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលលើកឡើងថាគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានបិទដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដំណើរគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានសង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនបានឆ្លៀតយកបណ្ដាញសង្គមមកផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មដោះស្រាយបញ្ហាគណនីដែលត្រូវបានបិទដោយយកកម្រៃពី500ដុល្លារដល់1,200ដុល្លារក្នុងស្ថានភាពនេះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានណែនាំអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook កុំទាន់ចាយលុយលើសេវាកម្មដែលមិនចេញមកពីក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebookតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានរំលឹកអ្នកប្រើ Facebook ដែលបានបាត់បង់គណនីខ្លួនឲ្យអនុវត្តតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសការខាតបង់លុយកាក់ពោលគឺពួកគេមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទៅឲ្យសេវាកម្មដោះស្រាយបញ្ហាដោយបុគ្គលឯកជនបាត់ថាវាអាចជាចំណាយថវិកាដោយអាសាបងនាយកដ្ឋានប្រចាំបាត់ដើមបច្ចេកវិទ្យាក៏ស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រយ័ត្ននឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Meta ឬស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចបើតាមការក្រានរំលឹកដដែលបញ្ហាគណនី Facebook ដែលត្រូវបានបិទអាចជាករណីដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុន Meta ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធហេតុដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែរង់ចាំដំណោះស្រាយផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Meta ការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលអ្នកជំនាញផ្នែក Digital នៅកម្ពុជាបានចេញមកពន្យល់ថាការបិទឬការជាប់គាំងគណនី Facebook ជាច្រើនអាចបណ្ដាលមកពីការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta កាលពីខែមេសាកន្លងមកដែលថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបញ្ចេញយោបល់ឬគណនីដែលរំខានដូចជា Spam Account និង Spam Comment អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ក៏បានឲ្យដឹងអំពីការបាត់បង់កាណីរបស់ខ្លួនហើយទំព័រ Facebook ធំធំខ្លះក៏ត្រូវអ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាបានបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិ Digital នៅទីភ្នំពេញលោកង៉ែតប៊ូសេបានបញ្យល់នៅក្នុងក្លឹបវីដេអូរបស់លោកថាការបិទគណនីជាបន្តបន្ទាប់នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីបោសសម្អាតគណនីដែលបង្កការរំខានបើតាមលោកង៉ែតប៊ូសេក្រុមហ៊ុន Meta មិនទាន់ផ្ដល់ហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តបិទចោលគណនី Facebook ជាច្រើននាពេលចុងក្រោយនេះទេលោកថាក្នុងពេលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការងាកទៅរកសេវាឯកជនដែលអះអាងធានាអាចជួយស្រង់ស្ដារគណនី Facebook របស់ពួកគេមកវិញព្រោះថាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទាំងនោះអាចគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Meta គួរឲ្យដឹងដែរថាវិធានការបិទគណនី Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងនៅពេលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចាត់វិធានការក្តៅបន្ទាប់មានពីមុនមកបង្ក្រាបបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្វើបាតុបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមរយៈការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាលុយ Digital រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមានមតិខ្លះលើកឡើងថាការបិទគណនី Facebook នៅកម្ពុជានាពេលនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញប៉ុន្តែលោកង៉ែតមូសេថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយតាមគោលការណ៍ជាច្រើនរបស់ Facebook កាណីនឹងត្រូវបានបិទចោលបើសិនមានការរំលោភបំពានច្រើនលើកច្រើនសារលើបទដ្ឋានសហគមន៍កំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន Meta ក្នុងនោះគឺការក្លែងបន្លំឬសកម្មភាពដែលខុសពីភាពដើមឬការបញ្ចេញសារប្រឌិតខុសពីការពិតជាដើមគួរជម្រាបផងដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនមេតាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអូក្រិដ្ឋជនដែលនៅពីក្រោយការបោកប្រាស់ដែលគេហៅថាវិនិយោគក្លែងក្លាយនៅក្នុងគម្រោងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យវិនិយោគលើទម្រង់រកស៊ីคล้ายคล้ายឲ្យគម្រោងការបោកប្រាស់ភាគច្រើនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរកឃើញមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Meta ធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនបានលុបគណនីคล้ายคล้ายប្រហែល10លានគណនីនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2025នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Meta និងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ Cambodia កម្ពុជាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជនជាតិកូរ៉េជាង60នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅយប់អាទិត្យថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េសរុបចំនួន64នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលអនុវត្តនីតិវិធីបន្តនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េទៅប្រទេសខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអនឡាញកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនជនជាតិកូរ៉េចំនួន180នាក់ទៅកូរ៉េវិញផងដែរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKPលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនជនជាតិបរទេសឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារកឃើញថាពួកគេមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពឆបោកត ามออนไลน์ตามที่ภ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2025នេះមានទីតាំង92កន្លែងក្នុង18រាជធានីនិងខេត្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុបប្រមាណ3455នាក់ដែលមាន20សញ្ជាតិក្រៅពីជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានជនបរទេសចំនួន2825នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនឆបោកនិងសម្បុកនៃការជួញដូរមនុស្សគួររំលឹកថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋកូរ៉េ64នាក់ចេញពីកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលដែលបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្លួនរកគ្រប់មធ្យោបាយការទូតក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបាត់អូក្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាដោយយ៉ាងករណីស្លាប់និស្សិតកូរ៉េម្នាក់ដោយសារការធ្វើទារុណកម្មពីក្រុមអូក្រិតជនភ្លាមៗក្រោយមានការអំពាវនាវនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះមកពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានិងបានជួបសន្និធិជាមួយមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើឆបោកអនឡាញក្នុងពេលបំណងសំទោសក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីកឹមជីណាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាភាគីទាំងពីរបាននិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមការចុះផ្សាយនៅលើគណនី Facebook របស់លោកសសុខាភាគីកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងរៀបចំផ្ដល់បញ្ជីមុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជនរួមទាំងជនបរទេសជាមេខ្លោងនៃអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យទិដ្ឋភាពច្បាប់ដាក់ពួកគេចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ55ចូលទឹកដីកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះនឹងបើតាមគណនី Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកម្ពុជាភាគីកម្ពុជានិងកូរ៉េក៏បានឯកភាពគ្នាបង្កើនសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋរៀងរៀងខ្លួនបន្ថែមទៀតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញព្រមទាំងជំរុញទៅបណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាធ្វើការងារនេះឲ្យសកម្មនិងគ្មានទីបញ្ចប
់អុយកុំលេងចាក់ចង់កែកុំលេងចាក់ចង់កែចាក់យ៉ាងនេះរស់សើបណាស់អុយកុំលេងចាក់ចង់កែកុំលេងចាក់ចង់កែចាក់យ៉ាងនេះរស់សើបណាស់រស់សើបណាស់អាយ៉ាI'm សើបណាស់រសើបណាស់អាយ៉ាអាយ៉ាកុំលេងតែបាំងស្មាត់គេអីលេងប្រមោទស្រំហើយពីកំពីចាំងក្រលេងបងមកត្រេកខំតែម្ដងតាឲ្យបងព្រមម្ដេចបានពីកំពីចាំងក្រលេងបងមកត្រេកខំតែម្ដងតាឲ្យបងព្រមម្ដេចបាន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកជំរុញរន្ធន់ជាថ្មីឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់សម្ពាធជាថ្មីម្ដងទៀតជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយចៅហ្វាយវិមានកម្លាំងដោយរក្សាទឹកដីនៅត្រង់កន្លែងដែលកងទ័ពនីមួយនីមួយឈរជើងកាន់កាប់តែលោកសេលិនស្គីមិនទាន់យល់ព្រមទេនឹងបានលើកឡើងថាលោកពូទីនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសន្តិភាពនោះឡើយប៉ុន្តែលោកត្រាំបានតបវិញថាលោកពូទីនពិតជាចង់ពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលិនស្គីនៅថ្ងៃសុក្រទី17តុលាក្រោយជំនួបអាហារថ្ងៃត្រង់វេលា2ម៉ោងរួចហើយលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាការពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅល្អប្រសើរហើយលោកបានប្រាប់លោកសេលិនស្គីដូចគ្នានឹងអ្វីដែលលោកជម្រាបទៅលោកពូទីនដែរគឺថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវបញ្ចប់ការកាប់សម្លាប់គ្នានិងត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបើតាមខ្លឹមសារសំណេររបស់ចៅហ្វាយសេតវិមានអាមេរិកដែលផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Truth Social ដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទុកឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្របត្រាចុះថាឈ្នះទាំងពីរភាគីដើម្បីតែគ្រប់គ្នាឆ្អែតឆ្អន់នឹងការបាញ់បោះនិងកាប់សម្លាប់គ្នាលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរផ្សាយយ៉ាងដូចនេះមុននឹងជិះយន្តហោះទៅរដ្ឋ Florida ពេលទៅដល់ Florida ចៅហ្វាយសេតវិមានរូបនេះបានថ្លែងលម្អិតប្រាប់បណ្ដាអ្នកកាសែតថាភាគីទាំងពីររុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនត្រូវឈប់ច្បាំងគ្នាជាបន្ទាន់ដោយត្រូវរក្សាទឹកដីបន្ទាត់ព្រំដែននៅត្រង់កន្លែងដែលកងទ័ពនីមួយនីមួយឈរជើងកាន់កាប់ចំពោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលិនស្គីរមែងតែងប្រកែកមិនព្រមបណ្ដាលឲ្យបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបាត់បង់ទៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីនោះទេលោកសេលិនស្គីបានលើកឡើងទៀតថាលោកពូទីនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសន្តិភាពនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាមុននឹងជួបជជែកគ្នាជាមួយលោកសេលិនស្គីលោកដូណាល់ត្រាំបានសំណេះសំណាលតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនម្ល៉ោះហើយទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសម្ដែងការជឿជាក់ថាលោកពូទីនពិតជាចង់ពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងដំណើរទៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើកនេះលោកសេលិនស្គីរំពឹងចង់សុំអាមេរិកឲ្យផ្ដល់មីស៊ីលឈ្មោះតូម៉ាហាដែលអាចបាញ់ផ្លោងបានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយ៉ាងហោច1600គីឡូម៉ែត្របានសេចក្តីអ៊ុយក្រែនអាចនឹងប្រើវាបាញ់រហូតដល់រដ្ឋធានីមូស្គូរុស្ស៊ីតែងតែប្រឆាំងជំទាស់នឹងការផ្ទេរអាវុធអាមេរិកយ៉ាងសម្បើមនេះទៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀសេលិនស្គីបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើមីស៊ីលបាញ់បានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយតូម៉ាហកដោយហ៊ានទាំងចង់បដូរឱ្យអាមេរិកនៅយន្តហោះ drone អ៊ុយក្រែនច្រើន ពាន់គ្រឿងប្រសិនបើវ៉ាស៊ីនតោនយល់ព្រមយោងតាមលោកសេលិនស្គីរុស្ស៊ីខ្លាចញញើតនឹងមីស៊ីតូម៉ាហកនេះខ្លាំងណាស់ខណៈពេលនេះចវាយសេតវិមានអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចប្រគល់មីស៊ីតូម៉ាហកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះឡើយពោលគឺយល់ព្រមក៏មិនថាបដិសេធតែម្ដងក៏មិនស្រក់ដីតែថ្លែងទៅប្រាប់ទៅអ្នកកសែតនឹងនៅចំពោះមុខលោកវូឡូឌីមៀសេលិនស្គីផ្ទាល់ផងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ដោយលោកសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីអាចនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមបានដោយមិនចាំបាច់គិតឬមិនបាច់ប្រើដល់មីស៊ីលទូម៉ាហកនោះផងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាផុតពីក្របកំភ្លើងដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងនៅថ្ងៃសុក្រទី17តុលាកន្លងទៅនេះចលនាហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបានសន្យាប្រគល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការកាយរោគសាកសពក្នុងគំនរអាគារបាក់បែកស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ជាងនេះទៅទៀតហ្គាហ្សាកំពុងធ្លាក់ក្នុងគ្រោះមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតទប់លែងជាប់ប៉ុន្តែតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានរលាយនិងត្រូវការថវិការាប់ពាន់លានព្រមទាំងពេលវេលាជាច្រើនទសវត្សរ៍ទើបអាចស្ដារឡើងវិញបានក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពទាំង36នៅតំបន់កាហ្សាមានតែ13ប៉ុណ្ណោះអាចបន្តសកម្មភាពបានខ្លះហើយខ្វះបុគ្គលិកពេទ្យយ៉ាងខ្លាំងនៅភាគខាងជើងកាហ្សានៅមានសាលពេទ្យតែមួយកន្លែងគត់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7តុលា2023រហូតដល់ថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ថ្ងៃទី10តុលា2025អ៊ីស្រាអែលបានដឹកនាំវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន800ដងនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក1/4នៃជនរងរបួសត្រូវក្លាយជាជនពិការអស់មួយជីវិតហើយក្នុងនោះមាន1/4ជាកុមារក្មេងកើតអំឡុងពេលសង្គ្រាមភាគច្រើនមិនបានទទួលថ្នាំបង្ការទេហើយពេលនេះហ្គាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលែងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅហើយនេះបើតាមការប្រមាណរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយបញ្ជាក់ថាជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលជំងឺបង្ករោគបែបកម្រដែលវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជំងឺចុះរាកជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្ថិតក្នុងចំណោមជំងឺឆ្លងដែលកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅហ្គាហ្សាហ្គាហ្សាត្រូវការស្បៀងអាហារសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យថ្នាំសង្កូវនិងកុំសង្គ្រោះព្រមទាំងពេទ្យបន្ថែមជាច្រើនអ្នកទៀតប៉ុន្តែថ្មីបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់ក៏ដោយក៏ជំនួយមនុស្សធម៌ហូចូលកាហ្សាបានយ៉ាងសន្សឹមនាយិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលព្រមបើកផ្លូវឲ្យជនរងគ្រោះបានចេញទៅទទួលការព្យាបាលនៅស៊ីសូកដានីឬនៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ាស់មិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរស់និងស្លាប់ទាំងអស់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13តុលាទេគិតមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រទី17តុលានៅសល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំងចំនួន19នាក់ទៀតដែលហាម៉ាស់មិនទាន់ប្រគល់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់មូលដ្ឋានមាននៅថ្ងៃទី10តុលាចលនាហាម៉ាស់បានពង្រីកវត្តមានពេញតំបន់កាហ្សានិងបានថតផ្សាយសកម្មភាពបាញ់ប្រហារជនប៉ាឡេស្ទីនណាដែលគេសង្ស័យថាមានជំហរគាំទ្រសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14តុលាតរតែលោកដូណាល់ត្រាំគម្រាមបើកប្រតិបត្តិការចូលទៅសម្រាប់ចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមប៉ាឡេស្ទីន ដល់កន្លែងតែម្ដងទើបពួកហាម៉ាស់ចេញមុខនៅថ្ងៃសុក្រទី17តុល្លារពន្យល់នឹងសន្យាប្រគល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នៅពេលក្រុមជំនាញជនជាតិទូគីផ្នែករុករកសង្គ្រោះមនុស្សមកជួយដំណើរការប្រគល់សាកសពត្រូវការពេលព្រោះចំណាប់ខ្មាំងខ្លះស្លាប់ក្នុងរូងដីដែលអ៊ីស្រាអែលកំទេចពេលចូលកាន់កាប់និងខ្លះទៀតស្លាប់នៅក្នុងគំនរអាគារបាក់បែកដោយគ្រាប់ផ្លោងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ចលនាហាម៉ាតាមបណ្ដាញ Telegram អិសរាជនយោធាចិន9នាក់ជាប់សំណាញ់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសចិនឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិចំនួន9នាក់កំពុងតែជាប់បណ្ដឹងស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយនេះបើតាមក្រសួងការពារចិនដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងអស់នោះត្រូវបណ្ដឹងចេញពីគណបក្សកុម្មុយនីសចិននិងត្រូវដកតំណែងចេញពីក្របខ័ណ្ឌជួរកងទ័ពចិនមុនពេលចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2025លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ឺវីតុងជាសមាជិកាការិយាល័យមជ្ឈមបក្សកុម្មុយនីសចិនហើយជាអនុប្រធាននៃគណៈមជ្ឈមយោធាចិនអេសរាជជនរូបនេះជាមនុស្សដ៏មានអំណាចឥទ្ធិពលនិងដ៏សំខាន់ខ្លាំងកម្រិតទី3នៅក្នុងជួរកងទ័ពចិនលោកក៏ជាសមាជិកទី1នៃការិយាល័យមជ្ឈមបកដែលកំពុងតែអនុវត្តការងារនិងត្រូវជាប់ក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយក្រោយពីបាត់ដំណឹងសូនឈឹងអស់រយៈទីច្រើនខែក្រសួងការពារជាតិចិនបានចេញមកប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ឺទីវីតុងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់9នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិតែកំពុងតែជាប់សំណាញ់ស៊ើបអង្កេតជំវិញបាត់ដំណើរប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនចុះថ្ងៃសុក្រទី17តុលាដោយបង្ហាញឈ្មោះជនជាប់ចោទដ៏សំខាន់2នាក់ទៀតគឺមានឈ្មោះលោកឧត្តមនីវីមៀវហ៊ូអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការនយោបាយនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីហុងជឿនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈមជ្ឈិមយោធាចិនជនជាប់ចោទទាំង9នាក់ត្រូវក្រសួងការពារជាតិចិនសម្រេចបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពហើយគណៈបកក៏ដកហូតសមាជិកភាពរបស់ពួកគេទៀតផងក្នុងថ្ងៃសុក្រដ៏ដែលក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះពួកគេជាការសម្ដែងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំជាថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់គណៈមជ្ឈិមបកនិងគណៈមជ្ឈិមយោធាចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាសែតរដ្ឋចិនស៊ិនហួរក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025ថាឧត្តមនាវាមីអាហ៊ូត្រូវដកហូតតំណែងព្រោះតែរំលោភបំពានវិន័យបកនិងទុច្ចរិតមិនស្មោះត្រង់ពាក្យខុសវិន័យបកនិងមិនស្មោះត្រង់ជាសំនួនវោហាវាក្សត្រដែលបែបការទូតចិនដែលចង់សម្ដៅទៅដល់បទល្មើសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយុទ្ធនាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយនេះបានប្រកាសដាក់ចេញយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់តាំងពីពេលដែលប្រមុខរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីងពីងឡើងកាន់អំណាចស្រុកទេសនៅឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះប្រធានាធិបតីចិនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកំពូលទាំងក្នុងគណបកនិងទាំងក្នុងទូជួរកងទ័ពបានបង្គាប់បញ្ជាពង្រឹងយុទ្ធនាការកម្ចាត់អំពើពុករលួយឲ្យសស័កសស្រាំជាទីបំផុតការប្រកាសដំណឹងស៊ើបអង្កេតបាត់ល្មើសពុករលួយចំពោះមន្ត្រីកំពូលខាងយោធានៅពេលនេះបានធ្វើឡើងតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលគណៈមជ្ឈិមបករៀបចំធ្វើសម័យប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំដែលជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្លែងជំហរនយោបាយបកនិងកំណត់ទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិឱកាសនេះក៏ជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រកាសដកចេញនិងដកចូលនឹងដាក់ចូលសមាជិកគណៈមជ្ឈិមបកជាផ្លូវការដែរគ ូបញ្ជាក់ថាក្នុងជួរគណបកកុម្មុយនីសចិនជនពុករលួយតូចតាចត្រូវប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសត្វរុយហើយមេពុករលួយធំធំប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសត្វខ្លាបើតាមទស្សនីយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមិនថារុយឬមិនថាខ្លាត្រូវតែបោះសម្អាតទាំងអស់រុយបើទោះបីងាយកំទេចជាងសត្វខ្លាដបិតវាតូចតែគេហាក់មើលមិនសូវឃើញកាលណារុយច្រើនច្បាស់ជាបំពុលស៊ីរួងសង្គមម្ល៉េះហើយចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែកំទេចដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចិនម៉ាដាហ្គាស្កាក្រៅទម្លាក់ប្រធានាធិបតីស៊ីវិលមេកងអង្គរៈស្បិតចូលកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋបន្ទាប់ពីស្រពេចស្រពិលនិងច្របូកច្របល់អស់ចិត្តមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី17តុល្លារ2025កន្លងទៅនេះម៉ាដាហ្គាស្កាមានប្រធានាធិបតីថ្មីជាអតីតយោធាវិរៈស្នីឯកមីកាអែលរ៉ង់ឌ្រីយ៉ានីរីណាដែលជាប្រមុខកងអង្គរៈសំទោសដែលជាប្រមុខកងអង្គភាពតបពិសេសបានងាកទៅគាំទ្រចលនាបដកម្មរបស់យុវជនដាម៉ាដាហ្គាស្ការហូតប្រធានាធិបតីស៊ីវិលរត់ចេញពីប្រទេសក្នុងពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម៉ាដាហ្គាស្ការលោកមីកាអែលរ៉ង់ឌ្រីអានីវីណាបានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្ងៃទី18ទៅ24ខែខាងមុខតើប្រធានាធិបតីម៉ាដាហ្គាស្កាថ្មីនេះជាណូណាមានអាយុ51ឆ្នាំជាប្រធានកងអង្គរៈការពារមន្ត្រីនិងសេវារដ្ឋបាលហៅកាត់ថា KEPSETដែលជាអង្គភាពតបពិសេសរបស់ម៉ាដាហ្គាស្កាវិរៈស្នីឯកមីកាអែលរ៉ង់ឌ្រីយ៉ានីរីណាបានចូលរួមគាំទ្របាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រុមយុវជនម៉ាដាហ្គាស្កាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងបានប្រកាសដណ្ដើមអំណាចពីប្រធានាធិបតីអង់ឌ្រីរ៉ាហ្សូលីណានៅថ្ងៃទី14តុលា2025បន្ទាប់ពីបង្ហាញចំហស្រពេចស្រពិលចង់រំលីស្ថាប័នជាច្រើនមានជាអាចប្រតិភិយានិងតុលាការធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃសុក្រទី17តុលាកន្លងទៅនេះក្នុងពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម៉ាដាហ្គាស្កាលោកវិរៈស្នីឯកមីកាអែលរ៉ង់ឌ្រីយ៉ានីរីណាបានដោះឯកសណ្ឋានយោធាហើយប្រកាសលុបលីងសម្ដីចាស់ដោយងាកមកគោរពច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់ទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនៅចំពោះមុខតុលាការធម្មនុញ្ញនឹងដោយមានតំណាងអន្តរជាតិជាច្រើនចូលរួមដូចជាអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងបារាំងប្រធានាធិបតីម៉ាដាហ្គាស្កាថ្មីបានសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅ18ទៅ24ខែខាងមុខមិនមែនត្រឹម60ថ្ងៃដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេម៉ាដាហ្គាស្កាទៅចាប់ដៃគ្នាតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងពិចារណាលើច្បាប់បោះឆ្នោតសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតទូទៅនិងការធ្វើប្រជាជាតិនេះបើតាមការបំភ្លឺរបស់លោកមីកាអែលរ៉ង់ឌ្រីយ៉ានីរីណាដោយធានាថាប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កានឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមរបបដឹកនាំយោធាទេរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នជារបស់បណ្ដាជនស៊ីវិលក្រុមយុវជន Gen Z ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមុននិងបង្ហាញវត្តមានក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងបានទទួលការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីការអំពីបង្ហាញចំហចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគ្រប់ប្រទេសប្រធានាធិបតីម៉ាដាហ្គាស្កាជាអតីតមេតបពិសេសដែលមាននិន្នាការស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីបានជួបតំណាងរុស្ស៊ីនៅម៉ាដាហ្គាស្ការួចហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី16តុលាតាំងពីបានទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1960មកនេះជាលើកទី3ដែលម៉ាដាហ្គាស្កាដែលម៉ាដាហ្គាស្កាជួបអន្តរកាលយោធារដ្ឋប្រហារទី1នៅឆ្នាំ1970និងទី2នៅឆ្នាំ2009 និងមានប្រធានាធិបតី3រូបត្រូវបានយោធារុញទម្លាក់ពីតំណែងហើយរត់ចេញពីប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយមានប្រជាជន 80% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប32លានរស់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ
สำนางย่างจอมนานได้เวียดนาบานน้อมอ้อยรูปย้อมจำจันขึ้นท้องมมนองเลอะมมออกพร้อมพุ่งหอมกลามทีรูคลั่นกุหลาบเตรียบตบปราณรอแจ้งเปรียบบานนั่งตึกอมรัตกายเอ๋ยต้นหวนวนเนียงอานันตรายตรองពងធំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងទៅសូមដឹងប្រីប្រងជួយតែជើងរូបទៅឲ្យខ្ញុំជាគូអើពងធំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងទៅសូមដឹងប្រីផងជួយចែកចែងរូបទៅឲ្យខ្ញុំជាគូ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាលើសជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនឹងត្រីគ្លីសេរីតមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករជាតិប្រៃនេះជាសារដែលអាញាធរសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់វ័យចិត្តគូអំពីប្រយោជន៍សុខភាព ឧទាហរណ៍លឺស្គរនឹងធ្វើឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមលឺជាតិប្រៃនឹងធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឡាក់និងឡាក់ចុះបើលឺខ្លាញ់នឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះខ្លាញ់ជាសារធាតុមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សរីរាង្គកាយមនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលសារធាតុនេះមានបរិមាណច្រើនជ្រុលលើសេចក្តីត្រូវការរបស់សពីនកាយច្បាស់ណាស់ដែលថាខ្លាញ់អាចនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវវិញលើសជាតិខ្លាញ់គ្មានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីបានដឹងអំពីបរិមាណជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនថាច្រើនតិចឬល្មមវិធីមានតែមួយគឺការជួសធ្វើតេស្តវិភាគឈាមដើម្បីវាស់កម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថាកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតតើកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតជាអ្វីនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការវិភាគឈាមឆែកមើលសុខភាពជាទូទៅគេតែងឃើញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតនៅត្រសងគ្នាកូលេស្តេរ៉ុលសំទកូលេស្តេរ៉ុលមានអ្នកស្គាល់ច្រើនជាងនិងគួរឲ្យខ្លាចជាងតែតាមការពិតអត្រាជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនិងអត្រាជាតិខ្លាញ់ទ្រីគ្លីសេរីតគួរតែទទួលបានការតាមដានដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាព្រោះកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតអាចបង្កបញ្ហាដូចគ្នាដល់សុខភាពជាពិសេសដល់សុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងប្រសិនបើយើងមានជាតិខ្លាញ់ទាំងពីរមានបរិមាណច្រើនជ្រុលឬឡើងខ្ពស់ពេកនៅក្នុងឈាមផលិតដោយសរីរាង្គនឹងតាមរយៈចំណីអាហារកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតជាប្រភេទសារធាតុលីពីតដ៏ចាំបាច់ដូចគ្នាសម្រាប់សរីរាង្គកាយឬនិយាយឲ្យចំគឺជាខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងឈាមនឹងដែលមានប្រភពនឹងតួនាទីខុសគ្នាកូលេស្តេរ៉ុលប្រៀបដូចជាប្រេងរំអិលមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដំណើរការរបស់កោសិកានៃខ្លួនប្រាណទាំងមូលសម្រាប់ការសំយោគស្រូបទាញវីតាមីន D ពីផ្ទៃស្បែកសម្រាប់ដំណើរការនៃថង់ប្រមាត់ឬដំណើរការនៃអ័រម៉ូនមួយចំនួនដូចជាអ័រម៉ូនកកទីសូននិងអ័រម៉ូនតេស្តូរ៉ូន 65% នៃខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលបានមកពីការផលិតរបស់ថ្លើមសល់ប៉ុន្មានបានមកពីចំណីអាហារនិយាយជារួមកូលេស្តេរ៉ុលមានចំណែកចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ឲ្យមានសុខភាពល្អជាទូទៅដូច្នេះបរិមាណជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនេះមិនត្រូវឲ្យខ្វះទេតែក៏មិនត្រូវច្រើនជ្រុលដែរហេតុអ្វីមិនត្រូវឲ្យខ្វះនិងមិនឲ្យលើសនៅក្នុងឈាមខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលចែកជា2ទម្រង់ទៀតគឺកូលេស្តេរ៉ុល LDL ដែលជាប់ឈ្មោះថាខ្លាញ់មិនល្អព្រោះវាងាយនឹងកកជាប់នៅតាមផ្ទៃនៃជញ្ជាំងសរសៃឈាមអាតែសរសៃហូរចេញពីបេះដូងនិងកូលេស្តេរ៉ុល HDL ឬហៅថាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលល្អកូលេស្តេរ៉ុលល្អ HDL ជាអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រមូលខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមដែលហួសចំណុះលើសសេចក្តីត្រូវការនាំទៅថ្លើមដើម្បីបំផ្លែងចោលមានន័យថាកូលេស្តេរ៉ុល HDL នេះបានដើរតួនាទីជាអ្នកការពារមិនឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យខ្វះខ្លាញ់ល្អប្រភេទនេះទេផ្ទុយទៅវិញខ្លាញ់មិនល្អកូលេស្តេរ៉ុល LDL បើមានច្រើនកាលណាវានឹងសម្រួលឲ្យមានផលវិបាកច្រើនដូចជាបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចដោយមានការកកខ្លាញ់នៅតាមជញ្ជាំងសរសៃឈាមបើសរសៃឈាមរួមតូចនឹងមានកាកសំណល់កករាំងចរន្តឈាម គ្រោះហានិភ័យជួបករណីស្ទះឬដាច់សរសៃឈាមនៅបេះដូងនិងនៅខួរក្បាលអាចកើតបានគ្រប់ពេលចំណែកជាតិខ្លាញ់ triglyceride ក៏ផលិតដោយថ្លើមនិងចំណីអាហារដែរជាតិស្ករជាតិម្សៅនិងអាល់កុលដែលយើងទទួលទានចូលទៅច្រើនជ្រុលនឹងត្រូវបានថ្លើមបំផ្លាញទៅជា triglyceride រួចនាំទៅស្តុកទុកក្នុងជាលិកាស្បែកក្នុងទម្រង់ជាជាតិខ្លាញ់និងថាមពលបំរុងកកនៅក្រោមស្បែកនៅពេលអត្រាជាតិ triglyceride ឡើងខ្ពស់មានបរិមាណច្រើនជ្រុលវាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមអត្តែដោយផ្ទាល់ដោយកូលេស្តេរ៉ុលទេតែវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងផងនិងអាចជំរុញឲ្យមានបញ្ហានៅសរីរាង្គលំពែងព្រមទាំងជំងឺរលាកលំពែងដែលជួនកាលជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃការលើសជាតិខ្លាំងមិនថាខ្លាំងកូលេស្តេរ៉ុលឬត្រីគ្លីសេរីតេសត្វតែប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានផ្ដល់រោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ខ្លាញ់អាចបន្តកកតាមសរសៃឈាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាលំដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃណាមួយសរសៃឈាមនោះក៏ហូរលែងស្រួលឬក៏ត្រូវស្ទះដូច្នេះគ្រោះភ័យមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក៏កើនឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយផលវិបាកច្រើនដែលគេពិបាកបរិយាយឲ្យចាំនៅប្រទេសបារាំងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងផលវិបាកនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាមូលហេតុទី2នៃមរណភាពបន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកការលើសជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលមិនមែនជាកត្តាតែមួយជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះមែនតែជាកត្តាដាស់ប្រាប់ពីភាពអាសន្នតើត្រូវបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាមយ៉ាងដូចម្តេចភាពមិនប្រក្រតីនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលឬត្រីគ្លីសេរីតឬលើសទាំងកូលេស្តេរ៉ុលទាំងត្រីគ្លីសេរីតទាំងពីរតែម្ដងដែលអាចជំរុញឲ្យមានជំងឺរឹងរូមសរសៃឈាមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងច្រើនតែបណ្ដាលមកពីទម្លាប់អាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃដូចជារបៀបរបបរស់នៅហូបចុកនិងភាពស្រណុកហួសហេតុលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តវិភាគឈាមរកមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃអត្រាជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលនិងត្រីគ្លីសេរីតអាចតម្រង់គ្រូពេទ្យទូទៅឬគ្រូពេទ្យឯកទេសបេះដូងឲ្យសម្រេចផ្ដល់ការព្យាបាលដ៏សមស្របមួយទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅបើតាមគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពបារាំងវិធីព្យាបាលបញ្ចុះអត្រាជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនិងត្រីគ្លីសេរីតមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺបដូរផ្លាស់ទម្លាប់រស់នៅនិងបើចាំបាច់ទើបត្រូវប្រើថ្នាំជាញឹកញាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅនិងអនាម័យជីវិតអាចមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការឡើងជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមដូចជាត្រូវកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារមានជាតិខ្លាញ់សត្វខ្លាញ់ប្រភេទកូលេស្តេរ៉ុលកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារមានជាតិផ្អែមស្ករខ្ពស់ព្រមទាំងត្រូវប្រឹងបញ្ចេញកម្លាំងកាយសម្បទាធ្វើចលនាហាត់ប្រាណធ្វើខ្លួនឲ្យសកម្មនិងដើរចេញពីភាពស្រណុករោគស្រួលខ្លាចហត់ដោយមូលហេតុពូជឬដោយមូលហេតុមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតជាប់នឹងខ្លួនការបដូរផ្លាស់ទម្លាប់រស់នៅអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ទើបគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងចេញវិជ្ជបញ្ជាឲ្យលេបថ្នាំដែលមានសមត្ថភាពទៅបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនជំងឺលើសខ្លាញ់គ្មានរោគសញ្ញាគ្មានអ្វីអាចសម្គាល់បានជាមុនទេតាល់តែទៅជួបទៅជួសឈាមយកទៅវិភាគទើបអាចដឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃអត្រាជាតិខ្លាញ់បានត្រូវចាប់ធ្វើតេស្តវិភាគជាតិខ្លាញ់នៅពេលណានៅវ័យណាក្នុងវ័យដូចគ្នាមនុស្សប្រុសងាយជួបគ្រោះលើសឈាម សំទោសលើសជាតិខ្លាំងជាងស្ត្រីលើកលែងតែស្ត្រីចាប់ពីវ័យ65ឆ្នាំឡើងទៅនិងស្ត្រីមានប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតចំពោះអ្នកមានសុខភាពល្អធម្មតាគ្មានកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាប់នឹងខ្លួនទេអញ្ញាធិសុខភាពបារាំងណែនាំឲ្យទៅឆែកសុខភាពមើលឈាមចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់បុរសជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងនិងស្ត្រីចាប់ពីអាយុ50ជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងស្ត្រីមុនផ្ដើមប្រើមធ្យោបាយពន្យាកំណើតមានជាតិអរម៉ូនក៏គួរតែធ្វើតេស្តវិភាគឈាមរកមើលអត្រាជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតដែរការឆែកសុខភាពរកមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមត្រូវឆាប់នឹងឧស្សាហ៍ធ្វើដោយមិនគិតចាំដល់អាយុដោយការណែនាំខាងលើសម្រាប់អ្នកមានកត្តាហានិភ័យជាប់ខ្លួនដូចជាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងរលាកសន្លាក់ចុកទ្រូងលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្សោយតម្រងនោមនិងជំងឺធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ធាត់ដុះក្បាលពោះធំប្រុសលើស90សង់ទីម៉ែត្រស្រីលើស80សង់ទីម៉ែត្រនិងមានឪពុកម្ដាយឆាប់កើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឪពុកមុនអាយុ55ឆ្នាំម្ដាយមុន65ឆ្នាំឬជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ក្រែងរូបក្រែងរូប